Қалампырдан япрамыз. Америкалік тәдбіркор SpaceX асошысы Илон Маск Аспергер синдромге чалынғанын тән алды. Бұл хақты ол Saturday Night Live музыкай хаджви дастыруге бошаучылык қылыватқанын мәлім қылған. Манбаге көрі 49 жасты Маск синдромге чалынғанын оммаға ілік бар мәлім қылған. Менің нұтқым түрлі хіл интонациялардан фарқ қылмайды. Менге бұл күлгілі шоулар үшін жүзі зор екенін айтышкен. Мен ұшбу дәстүрінің Аспергер синдромге еге бірінші бошаучысы болып тарихқа кіремін деген ол. Аспергер синдромыдан азият чекушілер оғзаки-воғзаки bo'lmagan signallarni talqin qilishda qiynaladi. Ular uchun o'z his-tuyg'ularini an'anaviy tarzda ifoda qilish qiyin. Shuningdek, ularda ijtimoiy munosabatlarda muammolar mavjud. Ushbu sindromga chalingan ko'plab odamlar keskin ravishda o'ziga xos qiziqishlarga e'tibor qaratishadi. Ko'pincha ushbu sevimli mashg'ulotlar doirasi muvaffaqiyatli karyera yaratishlari ta'kidlangan. Asperger sindromga chalingan ba'zi odamlar bu atamani ishlatmaslikni afzal ko'radi va ular autizm spektri buzilganini aytadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.